Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Bună seara, dragi ascultători, și bine ați venit în lumea filozofiei. Eu sunt Cornel Florin Moraru și, așa cum vă semnalam atât pe blogul emisiunii, cât și pe pagina de Facebook a Izvoarelor de filozofie, continuăm astăzi serialul radiofonic proiectat în 12 episoade, intitulat Înainte și după Marea Unire, coordonate naționale și europene ale filozofiei românești. Serial conceput împreună cu Constantin Aslam și dedicat sărbătoririi centenarului Marii Uniri. Pentru astăzi am pregătit o dezbatere care își propune să radiografieze contribuțiile la filozofia românească a personalităților culturale asociate cu Școala Ardeleană și cu Colegiul Sfântul Sava. Alături de mine, în studioul Radio România Cultural, este profesorul universitar Viorel Cernica, bun cunoscător al culturii reflexive românești, profesor titular al cursului de filozofie românească de la Facultatea de Filozofie a Universității din București și cercetător al Institutului de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru, al Academiei Române, Departamentul de Filozofie Românească. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara și bine v-am găsit!
Domnule Cernica, vă propun să intrăm în tema emisiunii și să vedem care sunt principalele contribuții filozofice românești în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea, sau mai exact în perioada trecută dintre moartea lui Dimitrie Cantemir și activitatea filozofică a lui Titu Maiorescu.
De obicei se vorbește despre o perioadă fără multă filozofie, aceasta pe care dumneavoastră ați delimitat-o, Dimitrie Cantemir, Titu Maiorescu, însă mi-amintesc de o vorbă a lui Noica, referitoare evident la această perioadă. Nu există filozofie pentru că istoricii filozofiei nu au interpretat din perspectiva lor, sau din perspectiva disciplinei filozofie, materialul gândirii românești din perioada în cauză. Au făcut-o teologii, au făcut-o istoricii, au făcut-o literații, istoricii literaturii, teoreticienii literaturii. N-au făcut-o însă filozofii, istoricii filozofiei românești. În cazul în care aceștia se vor ocupa de această perioadă, cu siguranță că nu vom mai avea reprezentarea unui gol în acest interval temporal. Dimpotrivă, cred că vom găsi câteva momente foarte importante. De anumite dumneavoastră ați și numit două, anume Școala Ardeleană și Școala de la Sfântul Sava. Iată, sunt două momente excepționale, aș putea spune, din istoria filozofiei românești și cred de asemenea că așa repede ar trebui să mai amintim și alte momente. Cred că unul dintre cele semnificative pentru perioada imediat următoare epocii Cantemir și anume Antimivireanul. Deși venea dinspre teologie, el este un gânditor remarcabil, are contribuții filozofice. Evident că aceste contribuții filozofice pot fi puse în evidență printr-o interpretare filozofică a textelor lui, care evident au, cel puțin la un prim nivel de semnificație, un sens teologic. Evident că sunt și alte momente importante până la Titu Maiorescu, mă gândesc la generația pașoptiștilor. E adevărat că nu avem filozofi cu contribuții excepționale de felul celor ale lui Dimitrie Cantemir, celor de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, cu Școala Ardeleană și Școala de la Sfântul Sava. Dar, pe de altă parte, este vorba despre un moment care creează continuitate în filozofia românească. Așadar, eu cred că nu este vorba de un gol aici, ci este vorba despre niște momente care, din perspectiva unei interpretări istorice, capătă semnificație și pot lega cele două pere temporale pe care dumneavoastră le-ați stabilit mai devreme, și anume Cantemir și Titu Maiorescu.
Care sunt preocupările filozofice ale acestor filozofi din această perioadă, începând cu cei de la Academiile Domnești, de la Antimi Vireanu, cum spuneați dumneavoastră, și continuând cu ceilalți. Sunt preocupări filozofice în sensul strict al cuvântului sau trebuie să lărgim oarecum termenul de filozofie pentru acestea?
Eu cred că pentru a înțelege contribuția filozofică a celor pe care dumneavoastră i-ați numit mai devreme, ar trebui să lucrăm cu o reprezentare generală a filozofiei românești, a istoriei filozofiei românești. Și pentru aceasta avem nevoie de precizarea începutului istoric al filozofiei românești. În privința aceasta sunt multe puncte de vedere, dumneavoastră știți bine. Eu cred însă că începutul filozofiei românești nu trebuie gândit în tocmai cum gândim începutul filozofiei pur și simplu, și anume ca o ruptură a conștiinței sau în conștiința despre lume, o trecere de la mitos la logos și așa mai departe. Probabil că lucrurile acestea sunt semnificative pentru începutul filozofiei ca atare, dar când vorbim despre o filozofie particulară, cred că trebuie să luăm altfel lucrurile. Ei, dacă luăm altfel lucrurile atunci când este vorba despre începutul istoriei filozofiei românești, eu cred că ar trebui să vorbim despre un fel de topos de început, un loc filozofic care a fost creat de mai mulți gânditori și nu doar de Dimitrie Cantemir, cum se afirmă în Deopște. Acest topos, îl putem numi originar al filozofiei românești, ar fi alcătuit din lucrările de filozofie ale lui Cantemir, neîndoielnic, îndeosebi divanul trebuie să fie socotit aici, socotită lucrarea aceasta aici, fără îndoială, înainte de divanul și poemul Viața Lumii a lui Miron Costin și, cred eu, și o traducere a lui Nicolae Milescu, Spătarul, pentru singurul țiitoriul gând. Este vorba despre un text care mai târziu va purta numele de Rațiunea Dominantă. Virgil Cândea s-a referit la textul acesta și a arătat și importanța istoric-filozofică chiar pe următorul temei. Aici avem prima definiție a filozofiei în limba română. Nu e vorba de o definiție originală pe care Nicolae Milescu, Spătarul, ar fi construit-o. E vorba de o traducere, totuși. Dar avem în limba română, pentru prima oară, o definiție a filozofiei. De fapt, aici ar fi, sigur, o problemă, pentru că Nicolae Milescu traduce Sofia, care înseamnă înțelepciune, cu filozofia, cu filozofie. Deci ne așteptăm să fie tradus cuvântul filosofia cu filozofie, dar, de fapt, cuvântul Sofia este tradus cu filozofia de către Nicolae Milescu, Spătarul.
Aici, scuzați-mă da. Că vă întrerup. Țin minte că în Grecia, distinția între Sofia și filosofia era aceea că Sofia, adică înțelepciunea, era mai degrabă atribuită unor oameni de stat, acei 7 sau mai mulți, că în diverse surse sunt diferiți, cei 7 înțelepți, care practic, de la ei avem doar niște sentențe, doar niște
maxime,
să zic așa. S-a întâmplat așa și în filozofia românească, a început cu maxime, iar pe urmă s-au construit lucrări propriu-zise de filozofie sau la noi au mers lucrurile, ca să zic așa, din prima cu lucrări de filozofie?
Păi, nu au mers din prima, dar nici nu putem spune că a existat o fază prefilozofică sau protofilozofică în care să fi fost formate fel de fel de maxime care mai târziu au contribuit cumva la debutul ca atare al filozofiei. Nu cred că găsim așa ceva, deși am putea vorbi despre fel de fel de creații din alte domenii decât filozofie, bineînțeles, pentru că nu avem încă filozofia în această fază la care mă refer eu acum, în care putem găsi fel de fel de elemente filozofice, dar nu filozofie ca atare. Eu cred că filozofia ca atare în cultura română trebuie asociată cu acest topos pe care l-am numit mai devreme. M-ați întrebat ce s-a întâmplat după Cantemir. Păi, dacă luăm în seamă structura acestui topos, dacă luăm în seamă interesul pentru anumite probleme filozofice prezent în acest topos, atunci ne putem da seama și de evoluția filozofiei românești în perioada aceasta de care ne ocupăm acum.
Ca să înțelegem mai bine ceea ce numiți dumneavoastră topos, este practic o adunare de probleme filozofice care sunt oarecum recurente în istoria gândirii românești și au început cu acest moment Antin Mivireanu, Dimitrie Cantemir și așa mai departe. O trăsătură a acestui moment știu că a fost preocuparea pentru limbajul filozofic.
Sigur că
pentru
da.
Că, în primul rând, când faci filozofie într-o limbă, trebuie să te gândești cum îmbraci scheletul logic în cuvintele unei anumite limbi. Însă, limbajul filozofic al lui Cantemir pur și simplu nu a prins la noi. Știți, dumneavoastră, sunt acele concepte care ne par strani acum, ca ceința, ca fel de ința, ca câtința pentru categoriile aristotelice. Acest limbaj, chiar dacă nu-l mai folosim acum, a fost folosit după Cantemir sau a fost doar punctul Cantemir? Cu alte cuvinte, acești filozofi de după Cantemir au continuat să reînnoiască limbajul filozofic sau au rămas la aceiași termeni?
O problemă a limbajului există în filozofia românească de la început. O sesizăm la Nicolae Milescu. Am spus că în traducerea lui găsim prima definiție în limba română a filozofiei. Găsim această preocupare de asemenea Dimitrie Cantemir. Nu neapărat în divanul, deși acolo se simte efortul lui de a găsi cuvinte potrivite din limba română pentru fel de fel de termeni filozofici, și mai cu seamă în istoria eroglifică, în scara, de la început, scara numelor și numerelor. Acolo avem 200 și ceva de termeni, aproape toți cu o semnificație filozofică, luați din mai multe limbi și adaptați cumva. E drept, mulți au rămas la forma din limba de origine, dar intenția lui Cantemir este aceea de a pune la lucru acești termeni și cred că nu s-a gândit numai la ceea ce el are de făcut. S-a gândit, bineînțeles, și la ceea ce au de făcut alții după el. Interesul acesta pentru un limbaj filozofic în limba română există. La 100 și ceva de ani, la începutul secolului al XIX-lea chiar, Eufrosim Poteca vorbea, cred că în introducere, la o traducere a lui, despre dificultatea de a găsi în limba română cuvinte potrivite pentru termenii specializați în filozofie. Dar, pe de altă parte, era încrezător în faptul că se vor găsi până la urmă asemenea cuvinte și că va exista o filozofie în limba română, el fiind printre cei din tâi cu asemenea preocupări de limbaj filozofic. Fără îndoială că noi nu putem lăsa la o parte ceea ce au făcut Dimitrie Cantemir, chiar Antim Mivireanul, Samuel Micu, de asemenea, puțin înainte de Eufrosim Poteca și alții, evident. Așadar, o preocupare pentru limbajul filozofic românesc a existat de la bun început, în legătură cu termenii pe care i-a propus Cantemir. Eu cred că este prea devreme să spunem deja au intrat în uitare și nu vor fi folosiți niciodată. Nu știu, iată, cei care îl citesc pe Noica s-ar putea lăsa impresionați de observația lui Noica referitoare la câțiva termeni de la Cantemir, ceință, câtință, fel de ință, care exprimă de fapt primele trei categorii din sistemul lui Aristotel. Observația lui Noica, având în structura sa, să spun așa, și un oarecare regret, pentru că filozofia ulterioară, mă refer la Cantemir, filozofia ulterioară nu a folosit acești termeni. Ei încă sunt, iată, au o anumită circulație, istoricii filozofiei cunosc acești termeni și cine știe, poate că ei vor intra în construcții filozofice noi sau măcar ca alternative pentru termeni consacrați deja. Sigur că noi avem acum substanță, avem ființă, avem cantitate, calitate și așa mai departe, pentru că este vorba despre o relație pe care filozofia românească a avut-o continuu cu filozofia europeană și credem noi acum că e destul de greu să recuperăm chiar termenii lui Cantemir. Dar măcar ca alternative, fără îndoială că ei pot să apară în studiile istorico-filozofice de la noi. Și vreau să mai spun ceva. Sunt în lista aceea lui Cantemir termeni care au potențial filozofic, au puterea de a semnifica în ordine filozofică. Iată, noi folosim curent termenul prezentificare și prezentizare. Noi, cei care lucrăm în filozofie, ținem cursuri sau scriem lucrări, ori în lista aceasta lui Cantemir există un cuvânt, că nu este termen, pentru că n-a fost pus să funcționeze într-o teorie filozofică, și anume prezentuire, care mie mi se pare foarte bun pentru a înlocui prezentizare. Se pare că sună mai bine, mai românește chiar,
da, chiar sună
prezentuire
mai românește
decât prezentizare. Cu prezentificarea este altceva, da, pentru că aici e vorba de un sens tehnic, vorba de un cuvânt românesc construit, de fapt, pornind de la un tipar străin, în zona aceasta a cercetării fenomenologice nu există această putință de a înlocui cuvântul, dar prezentizare, da, cred că merge înlocuit cu prezentuire.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Sunt Cornel Florin Moraru și ne aflăm în mijlocul unei dezbateri captivante despre cele mai importante contribuții filozofice din perioada de mai bine de un secol, care se întinde de la moartea lui Dimitrie Cantemir până la Titu Maiorescu. Alături de mine în studio este profesorul universitar Viorel Cernica, titularul cursului de filozofie românească de la Facultatea de Filozofie a Universității din București și cercetător al Institutului de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române. Vreau să ne întoarcem puțin de la noțiunile acestea tehnice la ceva ce pe mine m-a uimit la filozofia românească. Deși sunt foarte mulți filozofi români și foarte mulți filozofi, punct, în general, nu doar români, care au credința, au convingerea chiar că ideea poate fi prinsă în structura ei logică și în traducere, adică fără un limbaj original. Cu toate astea, mulți filozofi români, și aici mă gândesc în afară de cei pe care i-ați menționat dumneavoastră, și la Mircea Vulcănescu, și la Noica, și la Blaga, și așa mai departe, au avut o înclinație spre a construi termeni noi, spre a împrospăta, spre a construi un limbaj filozofic. Asta nu cumva vine împotriva convingerilor noastre că ideea poate fi un fel de schelet fără carnea cuvintelor?
Nu cred că ideea poate fi un schelet fără carnea cuvintelor. Ideea are nevoie de cuvânt, pentru că tocmai cuvântul este cel care menține ideea, o ține în viață, aș putea spune. Nu este idee în afara unui cuvânt. E o iluzia noastră că putem trăi idei fără să avem cuvinte. Asta este una. A doua, eu nu cred că există un conflict între această căutare a unor cuvinte românești care să exprime ceea ce exprimă termenii filozofici consacrați și, eu știu, adaptarea limbii române la un limbaj deja consacrat al filozofiei. De fapt, fenomenele acestea pot fi regăsite în toate filozofiile locale, începând cu perioada modernă. Și în filozofia germană găsim așa ceva, și în cea franceză, și în cea de limbă engleză, și în cea rusă, și așa mai departe. În toate există acest efort de a pune în acord cuvinte care sunt ale acestei limbi și care sunt nu doar gândite, ci și simțite, și termeni consacrați ai filozofiei la care noi nu putem renunța, pentru că trebuie să-i luăm astfel, ei având deja consacrare chiar dincolo de o limbă particulară. Nu e un conflict aici, ci e mai degrabă un interes de a aduce ideea despre care vorbeați dumneavoastră în cuvintele cele mai bune sau în cuvinte potrivite.
Dar credeți că ar putea exista o echivalare, de exemplu, între cuvinte din greacă, cuvinte consacrate în filozofie și cuvinte din română?
Nici nu ne dorim o echivalare. Asta este un criteriu pe care îl folosesc tehnicienii. Echivalare. Nu e vorba de o echivalare. E vorba de un gând care poate primi expresie în multe limbi, un gând care poate fi pus la lucru, în sensul că el este urmărit în desfășurarea lui, el poate să ducă către o teorie, către o concepție, apropieri între semanticile termenilor, trebuie să existe, evident. Ceea ce e important în filozofie, cu siguranță că poate fi trecut, să spun așa, de la greacă, pentru că filozofia întâi a fost pusă în limba greacă veche, în oricare limbă modernă. Nu cred că trebuie să vedem conflictul acesta, echivalența. Păi, nu există echivalență nici între, echivalență perfectă, nici între sinonimele unei limbi. Totdeauna există într-un termen sinonim cu altul, ceva în plus față de cel cu care se compară, sau un minus, sfârșit. Echivalența aceasta semantică este o iluzie. Nici noi înșine nu folosim același cuvânt dintr-o limbă, totdeauna cu același înțeles. Înțelesurile pe care noi înșine le vehiculăm sunt diferite. Urmare, echivalența aceasta este o chestie tehnică, se pot ocupa tehnicienii, lingviști de așa ceva, dar nu cred că filozofii trebuie să fie atenți în primul rând la lucrul acesta. Asta nu înseamnă că atunci când gândești filozofic într-o anumită limbă, nu trebuie să ții seama de felul în care gândul respectiv a fost formulat și într-o altă limbă. Dar asta este altceva decât urmărirea acelei echivalențe stricte între termeni.
Exact asta vreau să vă zic în continuare, că eu mai și traduc, ca să nu îmi pierd uzul limbii grecești, mai și traduc din greacă și găsesc la un moment dat fraze pe care le citesc, le înțeleg. Când vreau să le pun în română, îmi trebuie cel puțin o oră jumate pentru o simplă frază, deși o înțeleg.
O înțelegeți în ce? În greacă chiar?
Nu, o înțeleg în română, doar că a traduce așa ar însemna a parafraza, n-ar mai însemna a traduce. Ar fi o traducere mult, mult prea departe de textul grecesc, ceea ce edițiile moderne nu acceptă. Ori, tocmai aici vreau să vă atrag atenția. Există cumva limbi mai filozofice decât altele? Sau cum se întâmplă asta? Cum devine o limbă filozofică? Pentru că asta este tema emisiunii noastre.
Eu cred că e treabă de ideologie aici. S-a spus nu doar că există anumite limbi mai filozofice decât altele, ci și culturi mai filozofice decât alte culturi. Nu știu, evident că trebuie să ne uităm în culturile particulare, să vedem cum se simte filozofia într-o astfel de, în aceste culturi și apoi să spunem ceva, să recunoaștem, eu știu, ceva. Eu nu cred că sunt limbi mai apropiate de filozofie sau, nu știu, de faptul de a face filozofie. Cred că există diferențe între exercițiul fiecarei limbi în privință filozofică, aici este foarte clar. Dar potențialul unei limbi este infinit, de fapt. Și dacă punem în legătură, cum ne și învață unii filozofi de astăzi, în special filozofii ermeneutice și filozofice, o limbă cu o lume, atunci faptul de a fi într-o lume reprezintă deja o condiție împlinită pentru filozofare. Ori, iată, limbile acestea particulare, asociate cu lumea, și firesc să se întâmple așa, au deja împlinită o condiție pentru filozofare. Eu nu cred în diferențele acestea între potențialul limbilor de a se exprima filozofii. Nu cred în aceste diferențe și nu cred nici în faptul că sunt unele culturi predestinate să aibă filozofie în ele și altele nu. Știu că există acest punct de vedere, știu că el are o anumită circulație, dar eu văd altfel lucrurile.
Psihologii contemporani v-ar da dreptate. Chiar citeam săptămâna trecută un studiu legat de limbă. Dacă cumva există diferențe între limbi și viziunea despre lume sau modul în care percepem lumea. Și era pe limba engleză și limba germană, iar subiecților erau arătate niște imagini simple. Un om care mergea pe o bicicletă și îi punea să scrie ce, pur și simplu ce văd. Și s-a dovedit că dacă în limba engleză oamenii scriau exact ce văd, adică un om care merge pe bicicletă, limba germană contextualiza, în sensul că punea un om care merge spre supermarket. Este clar o altă raportare prin limbă, prin modul în care percepem lumea la realitate sau la
sigur
ceea ce
da.
Ne înconjoară.
Și asta înseamnă că cele două limbi pot foarte bine vorbi despre ființă, modalități diferite, bineînțeles, ambele diferite față de modalitatea în care grecii au vorbit despre ființă. Nu e niciun fel de greșeală aici, nu e niciun destin rău istoric, este vorba despre o realitate. De fapt, atunci când noi vorbim în termeni aceștia, că o limbă e mai bună decât alta în a face filozofie, privim limba într-un mod cu totul și totul abstract. Haideți să ne uităm la limba filozofică românească. L-avem pe Cantemir. Noastră a spus mai devreme că s-au pierdut niște termeni. Asta înseamnă că Antimii Vireanul, Samuil Micu, Eufrosim Poteca, Gheorghe Lazăr, cumva înainte de Eufrosim Poteca, Eftimie Murgu, Simeon Bărnuțiu, să și până la Maiorescu, n-au folosit acești termeni. Dar ei au făcut totuși filozofie. au făcut cumva altfel. Limba română și colo și dincolo. Dar iată, terminologia cumva diferită. Ei au găsit, cei de după Cantemir, alte cuvinte potrivite pentru a exprima gânduri filozofice. Apoi, comparați limba din elementuri de metafizică, lucrarea lui Eufrosim Poteca, cu logica lui Maiorescu. Să vedeți diferență. Sau cu cursurile, în sfârșit, este vorba de textele cursurilor pe care Maiorescu le-a ținut la Universitatea din București, cursuri de istoria filozofiei moderne. Vedeți diferență de limbaj. Nimeni nu poate să spună că e vorba de două limbi diferite. Filozoficește, da, ar fi vorba de două limbi diferite, dar altfel nu. E vorba de limba română și într-o parte și în alta. Iată, e vorba și de experiența limbii în exprimarea aceasta filozofică, e vorba și de ceea ce se întâmplă în cultură, adică în jurul filozofiei. Nu e vorba doar de filozofie, nu e vorba doar de o limbă. Gândim prea abstract atunci când punem problema.
Alte cuvinte,
în
ceea ce ne îndemnați dumneavoastră e că dacă vrem să avem o limbă filozofică, pur și simplu să scriem filozofie în limba respectivă, nu?
Sigur că da, să gândim în limba respectivă, să scriem, să vorbim în limba respectivă. Pe teme filozofice.
Izvoare de filozofie. La Radio România Cultural.
Sunt Cornel Florin Moraru și ne aflăm în mijlocul unei dezbateri captivante despre cele mai importante contribuții filozofice din perioada de mai bine de un secol, care se întinde de la moartea lui Dimitrie Cantemir până la Titu Maiorescu. Alături de mine în studio este profesorul universitar Viorel Cernica, titularul cursului de filozofie românească de la Facultatea de Filozofie a Universității din București și cercetător al Institutului de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române. În ultima perioadă am văzut că se poartă să se scrie în engleză. Engleza a devenit un fel de latină a timpurilor noastre, un fel de limba a comunicării filozofice. Este aceasta o direcție de dorit? Pentru că îmi dau seama că Academiile domnești au făcut filozofie în greacă și ulterior
în neogreacă,
da, și ulterior în latină. Iar abia pe urmă s-a trecut ușor la lucru filozofic în limba românească și o să vorbim despre acest lucru. Dar acum, într-un fel, din această perspectivă, nu cumva ne întoarcem cu două secole în urmă?
Nu ne întoarcem cu două secole în urmă. Decizia unora de a scrie în limba engleză, și se pare că și noi facem chestia, noi doi, cei care vorbim acum, este una personală și culturală în același timp. Apoi există niște dominante filozofice pe care nu le putem nesocoti. Noi dorim ca ceea ce spunem aici în cultura noastră, pe teme filozofice, să fie cunoscut și de alții. Limba română nu este una care să fie folosită de o populație număr mare, care să se ocupe cu filozofia. Și atunci e firesc cumva să alegi această limbă. Apoi, sunt și niște exigențe instituționale care trebuie luate de asemenea în seamă. Spuneam mai devreme că filozofia nu e o insulă într-o cultură. Ea face parte din cultură, primește influențe de la celelalte forme culturale, transmite și ea influențe către acestea. Ori contextul cultural actual, chiar cel al culturii române, nu mă refer în general la cultura europeană sau, cultura universală, chiar contextul cultural românesc pretinde cumva exprimarea în limba engleză, în primul rând, a unor idei filozofice. Asta și pentru a ne face cunoscuți, pentru a putea comunica în diferite situații cu cei care fac filozofie, dar în altă limbă decât în limba noastră. Așadar, e un lucru firesc. Încă ceva trebuie să spun aici. Ar fi grav dacă nu ar exista totuși un echilibru. Deocamdată, cel puțin, cumva acest echilibru există. Adică nu este nesocotită limba română în tematizarea filozofică. Există și reviste care publică în limba română. Am văzut că sunt aceiași colaboratori și la revistele filozofice care publică în limba română și la cele care publică în limba engleză. Nu e deloc îngrijorătoare această situație, e cu totul firesc. Dacă ne-am închide aici în limba română, totodată în lumea aceasta a noastră, atunci s-ar bloca filozofia românească. Nu e cu putință așa ceva. Ea trebuie să rămână continuu deschisă și asta este o formă de deschidere. Am spus, stricarea acestui echilibru devine periculoasă cultural și filozofic, bineînțeles.
Într-adevăr, vă dau dreptate aici că scrierea în altă limbă deschide cultura română către alte culturi și invers, idei din alte culturi vin în filozofia românească. Iar aici aș dori să ne întoarcem în perioada despre care vorbim și să ne spuneți cum a fost acest dialog între scrierea în limba română, scrierea în alte limbi și cum au interiorizat gânditorii din această perioadă, adică în special Școala Arteneană și cei din Colegiul Sfântul Sava, ce se întâmpla în filozofia europeană în vremea lor.
Da, mai devreme ați spus ceva despre academiile domnești de la București și de la Iași. Cred că trebuie măcar o idee pronunțată aici, pentru că e importantă această perioadă. În enumerarea de mai devreme, a momentelor importante din intervalul Cantemir-Maiorescu, am omis momentul Academiilor Domnești. Îmi dau seama acum că nu mi-a fost în minte în momentul enumerării și cred că se întâmplă pentru foarte mulți lucrul acesta și el vine nu neapărat dintr-o reacție de respingere, iată s-a făcut filozofie, dar nu în limba română, ci mai degrabă dintr-o necunoaștere. În genere, studiile noastre istorico-filozofice mai vechi nu se referau la acest moment. În ultima vreme, într-adevăr, este cercetat acest moment. Mi se pare că el a avut o legătură foarte importantă și consistentă cu cultura filozofică românească din acea perioadă, cultura teologică, de asemenea, chiar cultura științifică în măsura în care exista și așa ceva la noi, cultura artistică, în sfârșit, cu cultura română, pur și simplu. Nu mai vorbesc de mediul social românesc care a avut de câștigat de pe urma existenței și funcționării acestor două școli înalte de studii filozofice. Știm că erau cercetate în primul rând textele lui Aristotel, știm că interpretarea pe care profesorii de la aceste școli o ofereau elevilor lor era interpretarea lui Teofil Coridaleu, un neo-aristotelician foarte important, care trăise cu câteva decenii înainte de momentul acesta, secolul al XVIII-lea, în care cele două academii domnești au funcționat la noi. Este clar că cei care au urmat aceste școli, cel puțin unii dintre ei, au încercat să formuleze și în limba română anumite idei filozofice. Să nu uităm că și Cantemir a învățat cu profesori greci. Iată, deși a scris și în greacă, a scris și în latină, știm bine, a scris și în limba română. Și noi acum trebuie să luăm în seamă nu doar ceea ce a scris el în limba română, ci și celelalte lucrări ale lui. Sunt la fel de importante pentru ceea ce noi numim opera lui Dimitrie Cantemir și momentul Cantemir pentru întreaga istorie a filozofiei românești. Apoi, unii dintre cei care s-au dus la Colegiul Sfântul Sava, care cred că a început să funcționeze în 1818, când Gheorghe Lazăr, director al acestei școli nou înființate, a propus un curs de filozofie, au învățat tot cu profesori greci, Eufrosim Poteca fiind unul dintre ei. Și el a învățat la o școală grecească, a fost și profesor pentru scurt timp în școala grecească de la București, după care a fost trimis să învețe la Pisa și la Paris filozofie, a învățat și matematică acolo, s-a întors și a predat pentru câțiva ani, 7-8 ani, filozofie la Colegiul Sfântul Sava. Nu cred că momentul acesta la Academiilor Domnești trebuie dat la o parte din istoria filozofiei românești. Mi-am amintit acum că Rădulescu Motru, într-un text care se numește Filozofia în România Veche, vorbește și despre acest moment și încearcă, de fapt, să justifice cele două dimensiuni ale propriului sistem filozofic, numit personalism energetic. Arătând că momentul este fără îndoială foarte important, cel reprezentat de Academiile Domnești, din anumite perspective, dar că între el și, să spun așa, spiritul românesc, chiar pe dimensiunea aceasta filozofică, există o anumită diferență. Dar asta nu înseamnă că ceea ce au făcut profesorii greci aici, preț de un secol aproape, cred că mai bine de un secol, nu ar fi important pentru cultura filozofică românească. De altfel, Motru spune că noi am preluat cultura filozofică românească chiar prin reprezentanții acestor academii domnești, greci toți, profesori greci toți. Sigur, personalismul lui n-ar veni pe linia aceasta, ce ar fi legat mai degrabă de spiritul românesc, așa, care ajunge, dacă îi urmărim istoria lui, până la stoici.
O să avem o emisiune dedicată lui Rădulescu Motru, așa că propun să păstrați aceste delicii filozofice pentru emisiunea respectivă și vreau să mai fac o observație la ceea ce a spus dumneavoastră și anume aceea că poate această filozofie a școlilor domnești nu este suficient studiată și pentru că lucrările după care au studiat aceștia nu sunt traduse încă în limba română, sunt foarte puține și sunt și foarte greu de ajuns la ele, în condițiile în care sunt din ce în ce mai puțin filologi clasici care să poată să le citească. Aici văd una dintre principalele probleme ale studiului acelei epoci. Și când am parcurs materialul pentru emisiunea de azi, un lucru pe care cred că îl avem de învățat de la Școala Ardeleană și în special de la Colegiul Sfântul Sava, este aceea că filozofia, cultura filozofică se dezvoltă și prin traduceri. În această perioadă au avut loc mai multe traduceri și aș dori să ne spuneți ceva despre aceste traduceri și cum au schimbat ele fața filozofiei românești.
Da, s-au hotărât să traducă. Samuel Micu, Eufrosim Poteca, un pic mai târziu Eftimie Murgu, Grigorie Râmnicianu, care a tradus Logica lui Ioan Damaschin, cred, s-au hotărât să traducă tocmai pentru că au conștientizat problema limbajului filozofic românesc. Și au gândit ei că înainte de a transpune direct propriile lor concepții în limba română, ar fi bine dacă ar face traduceri. În plus, a existat o nevoie de manuale de filozofie, pentru că în 1818, când a început să funcționeze Colegiul de la Sfântul Sava, nu existau astfel de manuale. Gheorghe Lazăre Drept, cu o formație kantiană, dobândită la Viena, a încercat să-și facă propriul curs, dar asta n-a însemnat că elevii care veneau acolo aveau deja, cum numim noi astăzi, suport de curs, aveau texte în limba română. Ori cei care s-au hotărât să traducă au sesizat această problemă a limbajului filozofic românesc și a neputinței de a formula imediat fel de fel de idei filozofice în limba română, de vreme ce limba română nu este suficient exersată în această privință. Există totuși anumite diferențe între atitudinea pe care au avut-o reprezentanții școlii ardelene în această privință și cei de la Colegiul Sfântul Sava, deosebit Eufrosim Poteca, pentru că el este profesorul de filozofie ca atare de la această școală. Și anume, școala ardeleană a venit pe o platformă de ideologie culturală cu totul necesară pentru cultura română și pentru societatea noastră în acea perioadă. A fost vorba de o constituire a conștiinței românești. Ori ei au încercat în multe feluri. Este clar că studiile lor istorice precumpănesc. Există fără îndoială și preocupări de altă natură. Sunt predicile lui Samuel Micu, care au și substanță filozofică. Sunt traducerile lui Samuel Micu, de asemenea, din Baumeister. Un sistem întreg filozofic a fost tradus de Samuel Micu. Biblia, publicată în 1795, foarte important și acest moment pentru cultura noastră. Evident că și acolo a fost nevoie de termeni care nu aveau deja în spatele lor o experiență culturală consistentă. Ei bine, pe de o parte, în Transilvania avem această nevoie de crearea unei conștiințe naționale și reprezentanții școlii ardelene au gândit că și prin traduceri s-ar putea contribui cu ceva la constituirea acestei conștiințe naționale, iar dincoace în sud, la București, mai degrabă avem nevoi didactice, iată lipsa unor manuale, și de asemenea conștientizarea faptului că nu avem un limbaj filozofic românesc care să funcționeze ca atare. Iarăși mă întrebați, dar de ce nu s-au dus la Cantemir? De ce nu au folosit textele lui Cantemir? Le-au folosit, fi sigur, au folosit textele lui Cantemir, le cunoșteau, bineînțeles, s-au și inspirat din terminologia lui Cantemir, Dar era vorba de un alt moment în evoluția culturii române și cred că, din punct de vedere filozofic, momentul era cu totul diferit față de cel în care Cantemir își scrisese textele. Un alt moment cultural cu influență mai puternică dinspre Occident, acum trebuie spus că și academiile domnește au adus o astfel de influență occidentală, cel puțin în privință filozofică și științifică, de asemenea. Context, asta vreau să spun, diferit față de cel în care s-a aflat Cantemir. Și atunci cred că și limbajul filozofic românesc ar fi trebuit, problema lui ar fi trebuit abordată altfel decât în vremea lui Cantemir.
Chiar ați anticipat următoarea întrebare pe care vreau să vă pun și care privea faptul că chiar și astăzi în cultura noastră există voci care spun că de-a lungul istoriei, filozofia românească a fost oarecum cu un pas în urmă față de ce se întâmpla în Occident. Asta nu neapărat într-un sens rău sau bun, pur și simplu e un fapt istoric. În perioada asta, puteți să ne spuneți care era peisajul occidental al filozofiei, care erau principalele idei care se vehiculau în Occident și dacă a fost preluat ceva la noi?
Fără îndoială că au fost preluate multe idei care făceau parte, să spun, din filozofia occidentală. Acum, contextul este foarte complex și ceea ce spuneam despre contextul cultural românesc ar trebui legat acum și de contextul mai larg european. În primul rând, traducătorii, pentru că noi ne referim la câteva lucruri concrete, Școala Ardeleană, Școala de la Sfântul Sava. Traducătorii au avut în vedere formația profesorilor lor. Nu întâmplător, Samuel Micu traduce din Baumeister, un filozof wolfian. Kant încă nu era suficient de influent atunci când și-a făcut traducerile Samuel Micu, deși traducerile lui au apărut în 1799-1800, cred, iar Kant, fără îndoială, era cunoscut în Occident, dar nu atât cât credem noi astăzi că ar fi fost. Era spre sfârșitul vieții, adevărat, a murit în 1804, dar filozofia lui nu era suficient de influentă. Cred că mai influentă era filozofia lui Wolf, o filozofie de sistematizare a tematicii filozofice, a metodelor de filozofie. Ori Baumeister, el însuși fusese influențat de Wolf și iată-l pe Samuel Micu cumva apropiat de această manieră de a face filozofie. Dar noi trebuie să ne gândim și la faptul că, neexistând o experiență filozofică în cultura română foarte importantă, nici nu se putea lucra altfel. Ce să facem? Să traducem Kant deja în momentul acela? Era mult mai util, nu vorbesc de simplu, util să fie tradus un wolfian, iată, pentru că acela lucra sistematic, iar noi aveam nevoie de un fel de sistematică a filozofiei. Și Eufrosim Poteca traduce din Hegnecius, traduce și Bossier, traduce și Marcion, texte teologice mai cu seamă. Își exersează, evident, limbajul filozofic, nu doar pe cel teologic. Motivațiile cred că au fost cumva de aceeași natură. Filozofie sistematică, ce poate fi ușor pricepută de elevii care nu au în spatele lor, culturalicește vorbind, o experiență însemnată și care vor să pătrundă totuși în domeniul acesta al filozofiei. Și, de asemenea, toți cei despre care am vorbit, dar și alții, Eftimie Murgu, de exemplu, și-au urmat cumva și profesorii lor. De aminte, Eftimie Murgu traduce manualul de filozofie al lui Ianoș Imre, cu care el a învățat la Buda.
Cu alte cuvinte, din câte am înțeles, dumneavoastră spuneți că acest aparent decalaj, cu alte cuvinte, de ce nu am studiat Kant când Kant încă trăia, poate fi pus oarecum și pe un ritm al filozofiei înseși, rind care aș observa eu că s-a fluidizat foarte mult în ultima perioadă. Pur și simplu, filozofia se consumă mult mai repede pentru că avem mai mulți filozofi, avem mai mult acces la filozofie și deja dacă citiți pe cineva care a scris acum 50 de ani, e deja un pic învechit,
un
în
pic.
Ochii
unii
unora.
Sunt un pic învechit.
Da. Acum, pentru că mă uit la ceas și deja mai avem foarte puțin timp din emisiune, Aș dori, pe post de concluzie, să ne spuneți cu ce rămânem, practic, care sunt punctele principale ale acestor perioade și care sunt, ca să zic așa, lucrurile pe care noi înșine, astăzi, le putem duce mai departe, pornind de la această perioadă.
În primul rând, păstrează continuitatea gândului filozofic românesc. Nu cred că este gol între Cantemir și Mărescu, așa cum se spune de obicei, ci iată, avem câteva momente importante. Apoi, cred că totdeauna va fi consemnat efortul acestor oameni de a găsi un limbaj filozofic românesc pentru a-și exprima gândurile. Apoi, este vorba despre câteva aspecte istorice. Ele nu sunt importante totdeauna într-o sistematică a filozofiei, dar istoric vorbind, da. De exemplu, faptul că Eufrosim Poteca are o lucrare numită Elementuri de metafizică are semnificație istorică. Iată, semnificația istorică, mă gândesc acum, o găsim și în faptul că Rădulescu Motru, în 1912, așadar la aproape 100 de ani după Eufrosim Poteca, scrie o lucrare, Elemente de metafizică. Nu cred că întâmplător s-a petrecut așa ceva și nu doar atât, dar acolo în Elemente de metafizică avem de asemenea o încercare de a formula în limbaj românesc teme filozofice perene. Că și în Elementul de metafizică, de fapt, Eufrosim Poteca asta încearcă. Temele pe care le abordează acolo sunt probleme dintotdeauna ale filozofiei. Cred că mai sunt și alte lucruri care pot fi semnalate aici, dar eu cred că acestea trei sunt suficiente pentru a crea și o reprezentare a acestei perioade cu care noi putem lucra mai departe și sunt în stare de asemenea să justifice importanța istoric-filozofică a momentelor în cauză.
Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră și că ați venit la emisiune.
Plăcere.
Mulțumesc și ascultătorilor că și-au început weekendul alături de noi și vă așteptăm la următorul episod al acestei serii, săptămâna viitoare. Până atunci, să rămânem cu bine pe undele Radio România Cultural. O seară bună!